Pozdravljenimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat začenjamo v Goriških Brdih. Vila Eva iz Kozane v osrčju Goriških Brd je med letošnjimi prejemniki priznanja za odličnost v sredozemskem prostoru. Nagrado je podelila španska državna institucija Casa Mediterraneo, ki deluje pod odkriljem Ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Španije. Vila Eva je priznanje dobila za vrhunsko kakovost ekstra deviškega oljčnega olja in za svoj prispevek k ohranjanju sredozemskega gastronomije, kulture in trajnostne predelave. Nedja Brataševec, kako ponosni ste na to nagrado, to priznanje?
Ponosni smo, da je naše delo tako prepoznano na tako visoki tudi mednarodni ravni. To je pravzaprav en poklon naši družinski tradiciji, našim oljkam in samem terovarju, kjer se nahajamo, kajti se izkazuje zadnja leta, nasplošno so naši produkti zelo kvalitetni v svetu, kar se dokazuje potem tudi z dini, pa sadi in tako naprej. Ne?
Nedjan, vi ste znani po tem, da ne ustvarjate velikih količin olja, saj se raje posvečate kvaliteti.
S tem, ko smo kupili svojo lastno torkljo, smo tudi dvigali sam kvaliteto produkcije in to se izkazuje in prikazuje potem na teh ocenjevanjih širom po svetu. Kamorkoli se pač pošilja naša oljčna olja, so rezultati zelo zadovoljivi in na visoki ravni. Seveda, da je pomemben tukaj teruar, pomemben je tudi to, da imamo recimo naše oljčnike namakane, imamo našo lastno vrtino, kjer dobivamo vodo, ki je zelo bogata na mineralih.
In vse to se pozna na kvaliteti, ki so prepoznali tudi v Španiji. Nedjan Brataševec iz Vile Eva, najlepša hvala za vaš čas. Mi komaj čakamo, da poskusimo vaše oljčno olje, ki je bilo nagrajeno s priznanjem Casa Mediterraneo. Izpostavlja projekte, posameznike in institucije, ki s svojim delom krepijo kulturno, gospodarsko in diplomatsko povezovanje držav Sredozemlja. Iskrene čestitke. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, kjer se v tem trenutku odpravljamo na ajdovski konec. Tudi tu je kultura še kako doma. Na kulturni praznik so v Zvezi kulturnih društv Ajdovščina podelili priznanja za kulturne dosežke. No, v moji družbi je že predsednik Zveze kulturnih društv Ajdovščina Artur Lipoš, ki ga v tem trenutku lepo pozdravljam.
Dobro jutro, pozdravljam.
Torej, kdo so prejemniki letošnjih kulturnih priznanj v Ajdovščini?
Letošnje leto smo podelili tri priznanja. Začnimo kar z Bogdanom Troho. Bogdan Troha je iz Velikih Žabelj. Torej, on je avtoklepar in v svoji delavnici še vedno ima in seveda tudi je imel številne verze zapisane kar v prah na karoserijah, na kartonastih rolicah toaletnega papirja. No in potem jih prepiše v zvezek s pesmimi. In leta 2007 je šla njegova prva zbirka, poimenoval jo je Vrata. Takrat je imel 50 let, torej Abrahama je srečal. No, takrat naprej je Bogdan Troha brusil verze sodelovanja na literarni ustvarjalnici društva Most v Ajdovščini pod mentorstvom Ivane Slamič. Udeleževal se je pa tudi delavnic v širšem primorskem prostoru. Posebno tesno se je povezal z beneškimi literati oziroma društvom NIT, ki povezuje Posočje, Benečijo in Rezijo. Druga pesniška zbirka je šla leta 2019 pod naslovom Pogled skozi okno. No, njegova nova knjiga pa nosi naslov Hiša.
Kaj pa ostala dva?
Zdaj, če pogledamo k Mirjam Kalin, je sicer ravnateljica v osnovni šoli Zobravlje. Leta 2014 smo se po druženju ob dnevu kulture začeli pogovarjati o filmu in o filmski vzgoji. Leto pozneje smo se na osnovi teh dogovorov z Mirjam Kalin si je že ogledalo 2200, več kot 2200 učencev iz osnovnih šol. Lansko leto, konec lanskega leta, pa je film oziroma tudi risanko, saj smo vključili tudi kasneje vrtec, v dvorani prve slovenske vlade ogledalo kar skoraj 3300 osnovnošolcev, dijakov in seveda kot rečeno vrtičkarjev. To so izjemne številke. Gre pa za to, da Mirjam Kalin koordinira delo s svojimi kolegi iz šol, z učitelji, mentori, vsi se pripravijo na ogled. Po pogledu filma oziroma risanke pa se o videnem pogovarjajo, odpirajo vprašanja, tematike. Tako da to je izjemno pomemben projekt, ki poteka torej že 12. leto. In zdaj le še Dušana Česna, če pogledamo nekoliko bliže, je človek, ki se je preženil na planino pri Ajdovščini in se že tam takrat vključil v kulturno življenje. Pozneje kot predsednik revne skupnosti pa odločilno vplival na prihodnost družbenega življenja na vasi. Namreč pod njegovim vodstvom je tu zrasel nov kulturni dom. Takoj potem je že začel ga skupaj z sovaščani polniti z novimi vsebinami. Kot je nekdo dejal, kot predsednik krajevne skupnosti je zgradil dom, kot dramski vodja pa me je vdihnil dušo. Torej, kulturni preporod. In kar je pa posebej pomembno, pozneje svojo ustvarjalno moč usmeril vodenje novo ustanovljene dramske skupine znotraj društva Gospodin Planina. Prispeval je tudi pri izdaji njihove izjemno uspešne knjige. Kot vodja, scenarist in režiser pa je ustvaril impresiven opus 15 izvirnih gledaliških iger, številnih skečev in priredb. Njegova besedila sega od ljudskih komedij pa do zgodovinskih tematikov župniku Matiji Vrtovci. Sodeloval je tudi oziroma pripravljal je tudi scenarije kratkih dokumentarnih filmov in seveda tudi prispeval besedilo planinske himne.
Zagotovo tri izjemne osebnosti, no morda pa za zaključek. Kako pa vi vidite odnos do kulture na ajdovskem koncu? So prebivalci lačni tovrstne zabave?
Življenje, kulturno življenje in ponudba na ajdovskem je velika. Gre tako za ustvarjalnost, kot tudi po ustvarjalnost, seveda. Tako da, glede tega se nam ni potrebno pritoževati.
Predsednik Zveze kulturnih društv Ajdovščina Artur Lipovš, najlepša hvala in seveda obilo kulture tudi v prihodnje.
Hvala lepa, srečno.
Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. V tem trenutku se selimo med šempetrske osnovnošolce in učitelje. Osnovna šola v Šempetru je pred kratkim obeležila svojo 60. obletnico. Slovesno so jo odprli 4. septembra 1965, poimenovali pa so jo po pesniku, pisatelju in satiriku Ivanu Robu. Šola se ponaša z nekaj zanimivimi imeniki, kot je denimo ta, da so bili prvi na Goriškem, ki so uvedli podaljšano bivanje. Leta 1976 pa je začel delovati oddelek na pediatriji Šempetrske bolnišnice, čez nekaj let pa še bolnišnični vrtec.
Šola na prvi pogled ni bila dosti drugačna, kot je danes. Edino bila je manjša. Notranje šole zelo podobna, mogoče drugačne so bile omarce. Potem se spominjam, kako smo imeli jedilnico kar v avli. Takoj, ko smo vstopili v šolo, na levi strani niso bile učilnice, bila kuhinja. Jaz sem takrat še majhna in mi smo pa jedli kar v učilnici. Stopnišča so ostala zelo podobna, enaka. Šola se je spremenila bolj z tega vidika, da je postala večja.
Septembra leta 1983 je bil pri šoli zgrajen prizidek s sodobno kuhinjo, jedilnico, trim kabinetom in zakloniščem, na prelomu tisočletja pa še en prizidek s knjižnico, dvema učilnicama in dvema kabinetoma. Takrat so obnovili tudi šolsko igrišče, zrasli so tudi novi poslovni prostori, športno vzgojo pa so preselili v sodobno opremljeno telovadnico. Šolska jedilnica je bila obnovljena leta 2010, no za praznovanje okrogle obletnice pa so organizirali 6 dejanj za 60 let. Tako pravi učiteljica Kristina Stopar.
Najprej prav na ta dan, na tisti četrtek, ko smo praznovali, zjutraj prvi dve uri sta bili posvečeni delavnicam po razredih. Učenci so ustvarjali, so delali različne stvari in to smo potem tekom dneva tudi razobesili po šoli. Po glavnem odmoru smo se vsi zbrali v veliki telovadnici in tam so potekali, smo tako poimenovali to aktivnost podcasti in sicer smo imeli prav pravi tak šolski intervju in sicer z eno našo bivšo učenko in z našo bivšo učiteljico, ki je zdaj že v pokoju.
Organizirali so tudi tekmo v odbojki med učitelji in učenci, pa tudi nogometni obračun, pri katerem so sodelovali tudi bivši učenci. Po vseh avlah šole je nastala tudi razstava fotografij razredov od samega začetka do današnjih dni. Vse skupaj so zaključili s kulturno prireditvijo. Kaj lahko rečemo? Iskrene čestitke in seveda še na mnoga leta. Smo med pozitivnimi zgodbami na Robinu, ki v tem trenutku nadaljujemo pri nagrajencih Best of Slovenija. Ljudje so odločili. Pivovarna Pelicon je najboljša krat pivovarna, pri Lovrču naj kmečki sirarji, Dolina Soče pa najboljša za vikend pobeg. Ja, iz pivovarne Pelicon so nagrado prevzeli na gospodarskem razstavišču v Ljubljani ob koncu tekmovanja Best of Slovenija, ki je namenjeno najbolj priljubljenim lokalnim gostinskim ponudnikom in turističnim doživetjem, kulturnim dogodkom ter oblikovalcem in trgovinam. Anita Lozar iz pivovarne Pelicon, najverjetneje ste veseli za priznanje.
Ta nagrada je res malo zadela v srce, ker gre za glasove ljudi. glasovanje poteklo neposredno strani ljudi preko spleta in v vseh kategorijah skupaj je menda glasovalo 150 tisoč ljudi, tako da smo res veseli, srečni, hvaležni za vse to. No. Tako da pride direkt od pivcev je nekaj posebnega.
Največ glasov za najboljši vikend pobeg je med turističnimi doživeti prejela Dolina Soče. Njihova znamka Soča Valley Finest pa je bila najboljša med lokalnimi obrtniškimi znamkami. Prvo mesto med kmečkimi sirarji v kategoriji Slovenija Food and Drink pa je prejela ekološka turistična kmetija pri Lovrču iz Čadrga na Tolminskem. Aljoša Bončina je po prijemu priznanja dejal.
Nagrade smo ful veseli, sploh zato, ker smo bili izglasovani izmed 10 siraških kmetij na prvo mesto lih mi in to je res dejansko ena velika potrditev, da prejmeš večino glasov od ljudi, ker cenijo tvoj trud in delo. Nam res ogromno pomeni.
Letošnji izbor je bil rekorden z več kot 150 tisoč veljavnimi glasovi. 682 lokacij in doživeti v Sloveniji je bilo razdeljenih v 7 vsebinskih kategorij ter 62 podkategorij. Nagrada Best of Local je priznanje, ki jo podeljujejo že 15. leto zapored. Projekt organizirajo medije na čelu z neodvisno medijsko hišo The Slovenija ter v sodelovanju z mednarodnim medijem In Your Pocket. Še enkrat čestitke vsem nagrajencem, vsem našim, severnoprimorskim. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih zaključujemo v kraški vasi Kubjeglava, kjer se veselijo obnove kala. V okviru čezmejnega projekta Forest Slovenija Hrvaška so obnovili vaški kal za vasjo. To je bil pilotni ukrep tega projekta, ki je bil sicer namenjen raziskovanju izboljšanja varstva in ohranjanja habitatov, biotske raznolikosti ter ovrednotenju ekosistemske storitve v povezavi z gozdnimi, kmetijskimi in sladkovodnimi habitati. Skratka projekt, ki skrbi za varnost in dobrobit narave. Aleksander Marinšek z Gozdarskega inštituta Slovenije, zakaj ste se odločili za obnovo kala?
Kal v Kubjeglavi je bil v stanju, ko je njegova funkcija bila okrnjena, se pravi držal je vodo samo spodnji del, manjši del, kal je bil živ z dvoživkami in z življem, ker pa se spremembe, klimatske spremembe obetajo več suš in tako naprej, smo sklenili, da ta enkraten habitat kal poskušamo revitalizirati, obnoviti, da bo lahko v polni funkciji opravljal svojo vlogo.
Kako pa je potekala obnova samega kala, smo vprašali komenskega župana Erika Modica.
Ta glavni izziv je ta, da ta spremenjen način življenja, opuščene kmetijstva povzroča ogromno težav, ne samo to, ko se zarašča kras in se povečuje požarna ogroženost, ampak tudi, da se v bistvu ta mozaična pestrost se zmanjšuje, ne, kraške krajine, obstaja samo še gost ali pa krajina v zaraščanju in to pomeni tudi izumiranje veliko število živalskih in rastlinskih vrst. Tukaj v bistvu je ta problem, oziroma ta izziv, kako tisto, ki je bilo samoumevno stoletja, ko je v bistvu kraški človek z izvajanjo kmetijske dejavnosti zagotavljal to pestrost, ne, kako to zdaj v tem času, kako to zagotoviti. Ne.
Projekt je stekel marca 2024, zaključuje pa se letošnjega avgusta. Vrednost projekta je nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Za samo obnovo kala v Kubjeglavi so namenili okoli 20 tisoč evrov. Hvalevredna gesta za kraški ekosistem. Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Sem, ki se trudite, da pozitiva vsakodnevno odmeva v naših koncih. Najlepša hvala še enkrat. Na Robinu smo že v lovu za novimi dobrimi zgodbami, zato ostanite v naši družbi še naprej.